Ďakujeme za čítanie. A ja ďakujem za pozvanie, ktorého sa nám dostalo. Priznám sa, že Bratislava a Cirkev Bratská v Bratislave je zbor, ktorý dôverne nepoznáme ani s manželkou. Tak ani sme nevedeli, že do akej miery sa tešiť či netešiť, ale som rád, keď som už bol tu, že vidím, že vlastne je dosť tých ľudí odtiaľto, čo predsa len poznám. Takže sme radi, že sme medzi vami. Tak ďakujeme. Texty, ktoré sme čítali, stavajú našu existenciu a existenciu Božieho ľudu do kontextu vzťahu s Bohom. Vzťahu, o ktorom sa dá povedať, že je to vzťah ženicha a nevesty, milenca a milovanej, partnera a partnerky. A pripomíname sa aj v týchto dňoch koniec našich životov, možno viac ako v iné dni, a možno nie je zlé preto sa aj dnes pozrieť na tému aj vzťahu s Bohom z takého konečného hľadiska. Dnešnú kázeň som nazval Pripravenosť na kozmickú svadbu. A mám také tri hlavné body: zásnuby, príprava a riziko. Druhá väčšina z vás ma lepšie nepozná, tak si dovolím niečo povedať o sebe, aj keď hovorí o sebe vždy nebezpečné, lebo človek nevie, či sa náhodou príliš nechváli alebo príliš nehaní. Ale realita je taká, že som dosť silný individualista a veľmi silný introvert. A neviem ani, či silnejších poznám. Ale predsa len zisťujem aj ja vo svojom živote, čím som starší, že na vzťahoch záleží. To je taká vec, ktorá je možno pre iných taká veľmi samozrejma, pre mňa nie úplne. Milujem lyžovanie a moja manželka veľmi nelyžuje. A tak akým spôsobom to rieši? No tak keď bola príležitosť, vybral som sa na lyžovačku sám. Ale keď som bol už na lyžovačke tretíkrát sám, a naozaj sám, na tom svahu som sa spúšťal, tak vlastne po dvoch hodinách mi došlo, že toto nie je zábava. Tak sa mi zdalo, že mne tu niekto chýba. A tak mi došlo, že vlastne aj tie najkrajšie veci v živote, bez toho, aby sa odohrávali v kontexte nejakého vzťahu, strácajú na svojej hodnote. Ako keby sme ich neboli schopní naplno prežiť, naplno ich vychutnať, lebo všetci máme potrebu svoj život, krásu a aj trápenie zdieľať. Takže to bolo posledný krát, čo som bol na lyžovačke sám. Minulý rok som už zobral svojich dvoch mladších potomkov, dvoch starších, ale teda oni sú všetci mladí, malých potomkov, 6 a 7 a poloročnú dcéru. A strávili sme 3 dni na svahu, z toho 2 dni som nemal ani lyže obuté, ale tá lyžovačka bola lepšia. Boli sme na Somárskej lúke a sme sa učili pluhovať. Apoštol Pavol nám pripomína, že náš život žijeme v kontexte vzťahu. V kontexte istého kozmického vzťahu, ktorý smeruje ku kozmickej svadbe. A ženy radi rozprávajú o svadbách a o romantike. My muži, ako ktorí, ja patrím k tým, ktorí úplne romantické sféry nevždy vnímam a tak ani romantické takéto obrazy nevždy ku mne úplne naplno prehovárajú, ale treba povedať, že aj svadba v danej dobe nevždy bola až tak nabitá romantikou, ako to dnes my tlačíme v našej kultúre, že to tak musí byť. A preto môžeme o tejto veci rozmýšľať nielen romanticky, ale aj v tom zmysle, že sa tu jedná o vzťah, ktorý je o naplnení, o partnerstve, o kooperácii, o niečo trvalom, o stabilite, o bezpečí, o uznaní, o rešpekte, o láske. Lebo všetky tieto aspekty sú prítomné v tomto vzťahu. Takže poďme k zásnubám. Pavol hovorí, že zasnúbil veriacich v Korinte jednému mužovi, Kristovi. A keď hovorí všeobecne o veriacich v Korinte, tak môžeme to viac či menej, priamo či nepriamejšie aplikovať aj na nás, že sa to týka všetkých veriacich. Apoštol Pavol používa obraz svojej doby, aby na ňom vyjadril niečo nadčasové. Zásnuby dnes sa odohrávajú dosť inak, ako sa odohrávali vtedy. Dnes sa chlapi predbiehame v tom, kto navodí romantickejšiu atmosféru, pôsobivejšie vyťahne ten prsteň, čím viac tú svoju milú prekvapíme a teda očakávame, že povie áno. O tom, čo som ja spáchal, keď som žiadal moju ženu o ruku, vám radšej rozprávať nebudem, lebo s odstupom času sa za to mierne hanbím. Ale je pravda, že kreativite častokrát nekladieme medze. Ale vtedy to bolo nie celkom tak. Manželstvo bývalo veľmi často dohodnuté rodičmi. Rodičia sa snažili vybrať niekoho vhodného, kto spĺňal nejaké kritériá, ktoré by zabezpečovali dobrý život pre to ich dieťa. Aj dnes máme rôzne kritériá na partnera. Niektorí ich máme možno toľko, že potom ani nikto sa do nich nezmestí, ale nejaké kritériá máme. A apoštol Pavol, keď hovorí ako duchovný otec tejto komunite veriacich ľudí, že som vám zasnúbil Kristovi, tak to hovorí s presvedčením, že toto je tá úplne najlepšia možnosť, akú môžete mať pre svojho životného partnera. Lebo ak si to zoberieme, že chceme bohatého, kto je bohatší ako Kristus? Ak si povieme, že chceme láskavého, kto je láskavejší ako Kristus? Ak chceme múdreho, kto je múdrejší ako Kristus? Ak chceme empatického, kto je empatickejší ako Kristus? A treba povedať, že vierou vstupujeme do stumného vzťahu s Kristom. Zásnuby boli v danej dobe záväznou záležitosťou. Pavol píše do Korintu a Korint bolo metropolitné mesto s mnohými subkultúrami, tak to neviem povedať s absolútnou platnosťou, ale vieme, že v židovstve, z ktorého Pavol vyrástol, aj z ktorého píše, bol vzťah, teda dohadovaný častokrát rodičmi a potom došli na rad zásnuby, ktoré boli záväzné a potom približne tak väčšinou okolo roka to trvalo, nastala svadba. Počas toho obdobia ženich chystal miesto pre svoju milu. Ale zo zásnub v židovstve nebolo možné len tak ľahko vycúvať. Bolo potrebné na to splniť niektoré zákonné podmienky, konkrétne dalo sa z toho vycúvať len za podmienky smilstva. A v praxi zrejme aj za iných ešte vážnych podmienok, ale to bolo to, čo stanoval Boží zákon. Zásnuby boli vážne. A tu treba povedať, že keď Pán Boh stojí o vzťah s nami a keď my vstupujeme do vzťahu s Bohom skrze vieru v Krista, tak toto je vec, ktorá je seriózna. Toto nie je niečo, kde sa dá zahrávať len tak, si to skúsiť na týždeň, lebo to ani nebude fungovať, ani na mesiac. Keď som bol ja na svojom prvom rande s mojou manželkou, celé telo sa mi triaslo, som ju zobral na takú väžu a som sa aj tam snažil vyklopiť, že teda ju mám rád a bol by som rád, keby som mu teda chodila. A neviem, či som sa vyjadril zrozumiteľne, ale ona mi povedala niečo, čo som vôbec nechápal, tak som to musel celé ešte raz opakovať a bolo to náročné. Nebol som veľmi skúsený v týchto veciach. Ale potom sme na tom prvom rande sme sa rozprávali hneď o veciach, ako že kedy budeme mať svadbu, koľko chceme mať detí, aké máme zdravotné problémy. Proste sme to zobrali tak seriózne. A treba povedať, že Boh berie vzťah s človekom, s ľudom, ktorý zachraňuje úplne seriózne. Z toho plynie aj radosť, aj zodpovednosť. Ďalej treba povedať, že zásnuby smerujú k svadbe. K veľkej kozmickej svadbe. A pokiaľ žijeme tu na tejto zemi, tak žijeme v kontexte našich ľudských vzťahov buď v manželstvách, alebo v slobode. To sú dve možnosti, ktoré nám písmo dáva ako legitimné, potom sú aj iné možnosti. A treba povedať o slobode a o živote v manželstve niekoľko vecí v tomto kontexte. Prvá je, že ani v jednom, ani v slobode, ani v manželstve nie je skutočné naplnenie, lebo naplnenie je až v tomto veľkom kozmickom vzťahu. A my môžeme upadnúť do idealizovania alebo zmodlárčovania svojho vzťahu, či už je slobodný alebo manželský. Ani v jednom, ani v slobode, ani v manželstve nie je jednoduché žiť. Je tak? Áno. A môžeme, keď zažívame ťažkosti, či už manželské, ak sme v manželstve, alebo ak zažívame ťažkosti v samote, keď žijeme v slobode, môžeme mať pokušenie idealizovať opačný stav. No len keby som bol ženatý, keby som bola vydatá, alebo no len keby som sa nebol oženil. Jeden kamarát môj hovorí, väčšina z nás zisťuje, že má dar celibátu, ale až v manželstve. Takže môžeme upadnúť do takého modlárstva toho, že budeme robiť modlu z toho opačného stavu, ktorý nemáme. Ani toto nie je zdravé. Treba povedať, že aj jedno, aj druhé, aj sloboda, aj manželstvo je v Božích očiach dar a má svoj pozitívny potenciál, ktorý potrebujeme kultivovať. A svojim nariekaním ho môžeme zničiť. A jedno, aj druhé poukazuje na večné manželstvo jeho ľudu so svojim stvoriteľom. Sloboda v tom, že sa neviaže do manželského zväzku tu na zemi, ale je orientovaná do budúcnosti pre svojho jedného ženicha, a manželstvo v tom, že je nedokonalým obrazom tejto večnej svadby a manželskej reality. Tejto konzumácie. V daných dobách to bolo ešte tak, že status muža určoval status ženy. Ak si dievča zobralo manžela, ktorý bol dobre situovaný z dobrej spoločnosti, z dobrej sociálnej vrstvy, tak si veľmi výrazne polepšilo. Ak to bolo naopak, tak si pohoršila. Ale status muža určoval status manželky. A Martin Luther vo svojej knižke Sloboda kresťanského človeka hovorí: viera zjednocuje dušu s Kristom tak, ako je nevesta zjednotená so ženichom. Ako hovorí svätý Pavol, z takéhoto manželstva vyplýva, že Kristus a duša sa stávajú jedným telom. Takže majú všetky veci spoločné v dobrom i v zlom. To znamená, čo má Kristus, patrí veriacej duši a čo má duša, patrí aj Kristovi. Takže Kristus má všetky dobré veci a svetosť. A tie teraz patria i ľudskej duši. Duša má mnoho neresti a hriechov a tie teraz patria aj Kristovi. Máme tu šťastnú výmenu a zápas. Kristus je Boh i ľudská bytosť, ktorá nikdy neshrešila a ktorej svetosť je nedobytná, večná a všemocná. Tak Kristus svojim snubným prsteňom, to je vierou, robí z hriechu veriacej duše svoj vlastný hriech a správa sa, ako by hriech spáchal on sám a tak ho v sebe pohltil. Pretože jeho nezdolateľná spravodlivosť je pre všetok hriech príliš silná, duša veriaceho je zbavená a oslobodená od všetkých svojich hriechov na základe svojho zasnúbenia. To je na základe svojej viery a môže sa obrátiť na večnú spravodlivosť svojho ženicha Krista. Nie je toto šťastný obchod? Kristus, bohatý, vznešený a svätý ženich, si berie za manželku túto chudobnú, opovrhnutia hodnú a hriešnú malú prostitútku. Zbavuje ju všetkého zla a zahrňuje ju svojou dobrotou. Hriech ju už nemôže premôcť, lebo ona je v Kristovi a je ním pohltená tak, aby vlastnila vo svojom ženichovi bohatú spravodlivosť. To hovorí Martin Luther o vzťahu tohto ženicha a tejto nevesty. Výmena. Ona môže žiť z pôžitkov a bohatstva svojho ženicha. A on stravuje na sebe jej biedu. No, možno, že ste tu niektorí, štatisticky je to takmer isté, ktorí nezažívate kontakt s týmto nebeským ženichom, s týmto Kristom. A tak ja by som vám rád ponúkol taký jeden obraz. Čo ak je to tak, ako mimochodom evanjelia hovoria, že tento ženich, tento Kristus, sa zaujíma o ľudské duše. Snaží sa dobíjať svojou láskou k našim srdciam a do našich životov. Čo ak je to tak, že nám hrá na klavíri a spieva svoju pieseň lásky priamo tam pod našimi oknami. Čo ak on je tam, ale my ho nepočujeme. A čo ak ho nepočujeme len preto, lebo náš život je príliš hlučný, príliš zanepráznený? Čo ak naša pozornosť je zameraná na iné veci a tak nás ani nenapadne sa pozrieť cez okno a pozrieť sa, či náhodou sa k nám niekto nedobíja aj z tejto strany? A Ježiš opakovane hovorí v evaneliách, kto má uši, nech počuje. Kto má uši, nech počuje. Lebo niečo vraví aj nám. Tak toľko k zásnubám. Poďme k príprave, lebo keď sú zásnuby, potom nasleduje príprava. Zasnúbil som vás jednému mužovi Kristovi, aby som vás odovzdal ako čistú pannu, vraví Pavol. Je tu jasný cieľ a život s jasným cieľom. Je tu svadba, ktorá je kozmická, veľká. A neviem, ako sa vytešíte, keď je nejaká svadba, že bude radosť, dobrá nálada, možno dobrý obed, dobrá večera, krása, hudba, všetko, čo patrí. Ale úplne inak sa pozeráme na svadbu, keď zrazu zistujeme, že to je naša svadba. Ja sa pamätám, že moja manželka pred našou svadbou niekedy nevedela ani spať a mala mori, že čo sa stane, ak niečo nebude, alebo nebudem rozprávať, čo všetko sa jej snívalo, ale proste zrazu sa tá perspektíva úplne mení, keď zistujeme, že to je naša svadba. Vtedy to je vec vážna, na ktorú sa treba pripraviť. A Pavol vraví, že o tom ujde, aby pripravil aj týchto ľudí na svadbu, aby boli ako čistá panna. Ako ľudia, ktorí sú vyhradení pre tohto ženicha, ktorí si strážia svoju integritu a svoj charakter a svoj život. Práve pre účel tejto svadby. Prípravy svadby v bežnom živote zahŕňujú strašne veľa detailov, o ktorých ja ani neviem. O tom asi vedia lepšie rozprávať ženy, čo všetko potrebuje nevesta, aby sa prichystala. Potrebuje šaty, účes, kozmetičku, kyticu, auto, všetko možné. Ja som si nedávno menil telefón a tak som sa spýtal mojho IT kamaráta, že či mi poradí nejakú aplikáciu do Androidu na spravovanie svojich úloh. Tak jednu mi povedala a do toho jeho manželka skočila a mimochodom mali svadbu nedávno. Tak hovorí, že áno, že táto aplikácia nám zachránila svadbu. Lebo tých vecí bolo toľko a proste pripomienky, všetko sa nám dalo krásne štrukturovať, tak som si to stiahol a tá aplikácia funguje skvele. A na svadbu treba byť pripravený a nie je to jednoduché. Ale o čo viac sa treba chystať na svadbu s takým ženichom ako Ježiš Kristus. Keď na svadbu s obyčajným človekom sme schopní sa chystať tak dôsledne. V zjavení Jána 19. kapitole sa píše, budem čítať od verša 6. Haleluja, lebo začal kráľovať Pán, náš všemohúci Boh. Radujme sa, plesajme a vzdávajme mu slávu, lebo nadišla baránková svadba a jeho nevesta sa pripravila. Bolo jej dovolené oblieť sa do čistého žiaraceho kmentu, lebo tým kmentom sú spravodlivé skutky svätých. Tým oblečením, tou slávou, do ktorej sa táto nevesta potrebuje obliecť, sú skutky svätých. Sú to skutky, ktoré sú konané v zbožnosti, z lásky k Bohu. Je to posvetenie. Preto Pavol vraví, že sa chystá, či pracuje na tom, aby ich pripravil ako čistú pannu. My potrebujeme byť na túto udalosť pripravení svojim vlastným posvetením. Na svadbe treba byť oblečený a tým oblečením je svetosť, v ktorej žijeme a budeme žiť. Oblečenie je v Biblii od počiatku do konca, okrem praktických funkcií, aj vyjadrením toho, že hriechom človek stratil svoju pôvodnú dôstojnosť, stal sa nahým istým spôsobom, o čom sme čítali mimochodom aj v Ezechielovi, a že môže túto dôstojnosť nadobudnúť jedine skrze obnovu svojho vzťahu s Bohom, ktorá je možná len skrze milosť. Je potrebné byť znova zaodetý do Božej svetosti. A preto inde, v 3. kapitole zjavenia, sám Ježiš pripomína, keď hovorí rôznym cirkvám, tak jednej cirkvi hovorí, radím ti, aby si si odo mňa kúpil zlato prepálené ohňom a tak zbohatol i biele rúcho. A tak sa zaodel a nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty. dve veci. Osobná zodpovednosť. Priatelia, ak veríme v Krista, tak sa potrebujeme chystať na stretnutie s ním, na veľkú svadbu, tým, že budeme viesť sväté životy a budeme raz vo svojej svetosti. Ak je hriech prítomný v našich životoch, do ktorého padáme znova a znova, nejaký zlozvyk, potrebujeme to riešiť. A potrebujeme prijímať milosť a odpustenie, lebo to je to, prečo Ježiš Kristus zomieral. Tak dbajme na svoje posvetenie. Ale je to aj kolektívna zodpovednosť, lebo Pavol hovorí týmto veriacím, že toto je vec, v ktorej idú spolu. Ste tu ako spoločenstvo a my sme ako spoločenstvo veriaceho ľudu aj na Slovensku. Potrebujeme dbať jeden o druhého. Nie sme v tom sami. Ak vieme druhému človeku pomôcť v tom, aby rástol v poznaní Boha vo svojej osobnej svetosti, povzbudením, alebo niekedy aj tým, že prídeme za ňa a povieme, že počuj kamarát, ale toto nie je dobre, čo robíš ani pre teba, ani pre ostatných, ani pre Pána Boha. Treba s tým niečo robiť. Starajme sa jeden o druhého. Starajme sa o mladšie generácie, ktoré vyrastajú po nás. Lebo je potrebné sa chystať. Riziko. Pavol vraví, že sú tu isté veci, ktoré ho znepokojujú. Konkrétne bojí sa však, aby sa vaše zmýšľanie neodvrátilo od úprimnosti a čistoty voči Kristovi tak, ako zviedol had Evu svojou lstivosťou. Keď k vám niekto príde, zvestuje vám iného Krista, než sme vám hlásali my, alebo keď prijímate iného ducha a iné evanjelium, než ste dostali, vy to pokojne znášate. V 99. vyšiel taký film, už starší, Nevesta na úteku. Julia Roberts a Richard Gere. Ja som ho videl už dávnejšie, tak pravdu povedať si nepamätám, koľko tých svadieb tam bolo. Či 4, 6, či 7, to sa nepamätám. Ale viem, že tam bolo niekoľko svadieb a celý ten film bol o tom, že tá nevesta, Julia Roberts, mala jeden problém a tým problémom bolo, že z každého sobáša utiekla. Aj sa odhodala na svadbu a potom nakoniec vždy utekla, aj keď nakoniec to teda nedopadlo až tak katastrofálne. Ale Pavol vraví, že my môžeme byť v podobnom probléme, že v kritických chvíľach sa odvrátime a budeme utekať niekde úplne iné, inde. Nebudeme sa držať svojho ženicha, pôjdeme k inému Kristovi. A pôjdeme za niekým iným, za niečím iným, k inému evanjeliu, k inému duchu. Budeme hľadať zrazu riešenie pre svoju existenciu, pre svoje otázky, pre svoje naplnenie, pre svoje sny, niekde inde ako v tomto Kristovi, ktorého opisuje evanjelium 1, 2, 3, 4. A podávajú nám ho apoštoli vo svojich listoch. A vraví, že toto je znepokojujúce. Lebo Kristus je tým Kristom, ako ho opisuje písmo, tak nielen, že lepšie riešenie neexistuje. Žiadne iné riešenie neexistuje. A Pavla znepokojuje nielen to, že oni sa niekedy možno by mohli potenciálne odvrátiť, ale znepokojuje to, že oni púšťajú do svojich životov vôbec tú predstavu a vytvárajú priestor preto, aby takéto úvahy o iných riešeniach sa tu diali. Pokojne znášajú, keď o tomto niekto rozpráva. Tak dávajme si pozor na svoje vlastné srdce a na svoje vlastné duše. Kde hľadáme riešenie a nádej pre svoje životy. Tim Keller vo svojej knižke Kráľov kríž hovorí to v kontexte tanca, čo používa ako obraz medzi človekom alebo ľuďmi a Bohom, sa pýta, prečo máme vojny, triedne boje, prečo sa rozpadávajú rodiny, prečo neprestane vybuchujú vzťahy. Je to kvôli temnote sebastrednosti. Keď sa rozhodneme byť svojim vlastným centrom, svojim vlastným kráľom, všetko sa rozpadáva. Fyzicky, sociálne, duchovne, aj psychologicky. Opustili sme Boží tanec, vzťah s Bohom. Ale všetci sa túžime do neho vrátiť. Táto túžba je prítomná v povestiach mnohých kultúr a hoci tie príbehy sú rôzne, všetky majú podobnú tému. Pravý král sa vráti. Zabije draka, poboská nás a prebudí zo spánku smrti. Zachráni z väzenia veže. Privedie nás späť do tanca, do vzťahu s ním. Ten pravý král príde a napraví všetko a obnoví celý svet. Dobrou správou evanjelia je, že Ježiš je tým pravým kráľom. Pred pár rokmi som mal tú čest, že som slobášil týchto dvoch mladých ľudí, ktorých tu vidíte na fotke. A toto je reakcia ženicha, keď zbadal svoju nevestu, keď už bola pripravená. Nadšený. Ako bude reagovať Kristus, keď zbadá svoju nevestu pred svadbou? Ako bude reagovať, keď zbadá tú časť jeho nevesty, ktorá je tu prítomná, pred svadbou? Budeme pripravení. Mali by sme byť. Bolo by to úplne skvelé, keby Ježiš bol taký nadšený a možno ešte viac ako tento môj priateľ zo svojej nevesty. A priateľ, je to reálne, lebo on nás miluje. A robí všetko preto, aby my sme boli pripravení ako krásni a spanili na tento slávny deň. Kedy to bude? To je známe len tam hore. Ale Ježiš po zásnubách odišiel, potom ako bol tu na zemi, odišiel pripravať na miesto s tým, že nám pripomínal opakovanie a opakovanie, že máme byť pripravení kedykoľvek. Nevieme, kedy príde, ale vieme, že stretnúť sa s ním môžeme kedykoľvek. Ak to nebude tak, že príde on, tak je pravdepodobné, že prídeme my tam. Niekedy stačia 3 sekundy nepozornej jazdy na diaľnici a potrebujeme byť pripravení. Amen.